Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 4 сентябрь, күнгө шейшембе, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Мурдагы депутат Аида Саляновнын энесинин өлүмү боюнча тергөө аяктап, сот 6 сентябрга белгиленди.
Согласно показаниям свидетелей,
күнүн көрсөтмөсүнө ылайык чоң кишилер аны жок кылууга кызыктар болушкан.
Бесланда номер 1 мектептеги терактын курмандыктары эскерилип жатат.
Так воспитываешь дочку, помощницу, а потом приходишь и камень.
Ызкөлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уланууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегиндеги баяндарды сунуштайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрдис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда катуу тайфун коркунучуна байланыштуу 500 ашык аба каттамдар токтотулду. Жапонияда Джеби деп аталган тайфун өлкөнүн батыш жээктерине жакындоодо, буга байланыштуу авиакомпаниялар ички рейстерди убактылуу токтотушканын NHK телеканалы жазып чыкты. Тайфун коркунучу өлкөнүн батышында бир нече темир жол каттамдарынын да убактылуу токтошун алып келди. Джеби быйыл Тынч океанында пайда болгон 21-чи тропикалык катуу тайфун. Жапониянын улуттук метеорология башкармалыгы маалыматына караганда учурда шамалдын ылдамдыгы секундуна 45-60 метрди түзүүдө, Жапониянын жээктерине күндүн экинчи жарымында жетет деген божомол бар. Синоптиктер өлкө батышында катуу жаан чачын болоорун эскертүүдө. Ошондой эле акыркы 25 жылдагы эң катуу тайфун болоору болгонуп жатат. Бул кыргыздалга байланыштуу Жапон өкмөтү жергиликтүү бийлик менен куткаруучулардын ишин координациялаган кризистик штаб түздү. Акыркы 2 айда Жапонияда бир нече жолу катуу тайфун болгон. Июлдун башында Пропирун деп аталган тропикалык шамал 220 ашык кишинин өмүрүн алган. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан сынак өтөт. Маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембиев Азаттыкка билдиргендей, ачык сынак саат 15:00 белгиленген. Шаршембиев бул ирет онлайн аукцион үзгүлтүккө учурабайт жана мурдагы мүчөлүштүктөр оңдолду деп ишендирди.
Техникалык жактан азыркы убакта уже баарын каталар оңдошкон, азыр болбойт. Техникалык жактан болуш мүмкүн эмес. Тендердин биз өткөргөн менен порталдын анан программанын биз ээс эмеспиз да. Биз только уполномоченный орган, биз өткөзүп атабыз конкурсту. А техникалык жактан департамент госзакупок жооп берет. Техникалык адистерди биз бергенбиз. Техникалык адистер ошонун баарын чыгарып, анан ошондон кийин заключение берилген болчу.
Долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн аукцион үзгүлтүккө учураган. Буга аукцион өтүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулган деген жөө келтирилген. Натыйжада 27 августта кайрадан тендер жарыяланып, анын убактысы бүгүнкүгө белгиленген. Журналисттердин көз алдында система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып 50.5 миллиард сом сунуш кылган Мегалайн фирмасын жеңүүчү деп таап койгон. Ал эми коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга 2.5 миллиард сомго тендер жарыяланганы белгилүү. Мамлекеттик сатып алуулар буга автоматтык системанын бузулушу себеп болгонун айткан. Ушуну менен коопсуз шаар долбоору боюнча 4 жолу тендер өтпөй 5-чи жолу жарыяланып отурат. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоону көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келүүдө. Былтыр 3 жолу сынак өткөрүлүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары утканы айтылган, бирок иш андан ары ордунан жылбай, тараптардын талаш тартышы сотко чейин жеткен. Москва метросунда полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү катар кармалган теги кыргызстандык жаран өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда. Орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттары шектүүнүн полицияга берген сурагы тартылган видеону жарыялашты. Анда ал полиция кызматкеринин өлүмүнө тиешеси жоктугун айткан. Окуя Курская метросунда 3 сентябрга караган түнү болгон. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка караганда, башына жеген октон каза болгон 23 жаштагы полиция кызматкеринин сөөгүн метродо пол жууган аял дааратканадан таап алган. Кийинчерээк видео көзөмөлдөгү маалыматтар аркылуу Орусия жарандыгын алган теги кыргызстандык жаран камакка алынган. Видеодо бул адам шашып чыгып, пол жуугучка өзү чыккан жакты жаңсап көрсөткөнү, андан кийин поездге түшүп кеткени тартылган. Орусиялык маалымат каражаттары шектүүнү полиция кызматкери документ текшерүү үчүн кармаганын, ал дааратканага барып келүүнү суранып, ал жакта аны атып салган деген божомолдорду жазып чыгышты. Шектүү полиция кызматкеринин табелдик куралын тартып алып өлтүргөн деген маалымат расталган жок. Полицияга сураганда ал колунда курал болбогонун, ичкериден ок атылганын угуп, чуркап чыкканын билдирген. Казакстандын Актөбө облусунда сот Өзбекстандын 52 жараны мерт болгон автобус кырсыгы боюнча кылмыш ишин карай баштады. Бул иш боюнча 5 киши айыпталууда. Алар автобустун 3 айдоочусу жана Азия Транзит сервис фирмасынын 2 өкүлү, негиздөөчүсү жана механиги. Өзбекстандын жарандары бараткан автобус быйыл 18 январда Актөбө облусундагы Иргиз районундагы трассада өртөнүп кеткен, андан 52 киши каза болуп, 5 аман калган. Расмий версия боюнча өрт автобустун салонун лампа менен жылытуу учурунда чыкканы айтылган. Кытай Африкага дагы 60 миллиард доллар сунуштады. Кытай президенти Си Цзиньпин 3 сентябрда Бээжинде Африка лидерлери менен ири саммиттин ачылышында сүйлөгөндө бул континенттин өлкөлөрүнө өнүгүү убада кылды. Си Цзиньпин билдиргендей, Бээжин Африкага жаңыдан берүүнү көздөгөн 60 миллиард доллар акчанын 15 миллиард доллары жардам, үстөгү төмөн насыя, концессиялык кредит болуп саналат. Ал эми 20 миллиард доллары кредит. Ал эми 10 миллиардты Кытай Африка өнүгү фондуна, 5 миллиардты Африкадан товар импорттоо боюнча атайын фондко бөлө турган болууда. Кытай бул континент менен карым катышында карызга батыруу дипломатиясын колдонот деген ырастоолорду четке кагып келет. АКШнын Джон Хопкинс университетиндеги Кытай Африка изилдөө демилгеси борбору келтирген маалыматтарга караганда 2000-2016 жылдар аралыгында Бээжин Африкага 125 миллиард доллар насыя бөлгөн. Жогорку кеңеш бүгүн 5-чи сессиясын баштайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. 6-чы чакырылыштагы азыркы парламент 28 июнда 4-чү сессиясын аяктап, жайкы эс алууга тараган. Регламентке ылайык депутаттар 1 июлдан тартып шайлоочулар менен жолугушары айтылган.
Рахмат, Нуржан Топтунзарова жолуткан бул жаңылыктарды кесиптешим Азаттык Чекиторг сайтыбызга да жайгаштырып койгон. Ал жактан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 4 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй менен нарында 21-26, Талас менен Ысык Көлдө 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 26-31, Бийик Тоолуу райондордо 8-13 градус болот. Бишкек шаарында күн 23-25 градус жылыйт, жаан чачын болбойт. Уктуруунун негизги бөлүгүнө өтөлү. Мурдагы депутат Аида Салянованын инисинин өлүмү боюнча тергөө аяктап, сот 6 сентябрга белгиленди. Бирок жабыркаган тарап Салянованын бул иште саясий мотив болгон, тергөө дыкат иликтенген жок деп нааразы болушууда. Буга чейин Ички иштер министрлиги кылмышта саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун маалымдаган. Теман кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы баш прокурор Аида Саляновонун бир тууган иниси Улан Саляновдун киши колду болуп өлгөнүнө бир жылга жакындады. Милиция тергөөнүн кызыкчылыгы деп бир жыл аралыгында кылмыш иши боюнча учкай гана маалыматтарды берип келди. Маркумдун аялы Лариса Саляновонун жактоочусу Рабига Сыдыкова кылмыш боюнча дыкат иликтөө жүргүзбөгөнүн айтып, милицияны айыптап чыкты. Сыдыкова тергөөнүн жүрүшүндө күбөлөрдүн бири кылмышты жасоого буйрук бергендер боюнча маалыматтарды айтканын белгилеп, буйрук бергендердин өтүнүчү аткарылса, шектүүлөрдүн мурунку кылмышын жазгарууга жардам берүү убадасы болгонун билдирди.
Согласно показаниям свидетелей,
күнүнүн көрсөтмөсүнө ылайык чоң кишилер аны жок кылууга кызыктар болушкан. Мунун ордуна алар ошто жасалган кылмышты органдардан териштирип бергенге жардам бермек. Ушундай абал болуп жатат. Жада калса кызмат адамдары дагы айтылат. Ушул учур тергөөдө каралган эмес. Мен муну соттук отурумда кенен айтып берем. Ошондой эле саясий мотив деген дагы толук иликтенген жок. Азыр аткаруучу камакта турат. Өлтүрүүнүн уюштуруучусу алып келине элек. Экстрадициялоо ишин чечүү оңой эле. Мен кылмыш ишин иликтөө үстүртөдөн жүргүзүлгөн деп эсептейм.
Азырынча кылмышка шектүү катары 3 жаран аталып, алардын бири ЭО аттуу киши 28 декабрда кармалган. Анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 огу менен табылганы кабарланган. Шектүүлөрдүн экинчиси 35 жаштагы АА аттуу жаран 2018 жылдын 18 январында Москва шаарында кармалып, ал Токмок шаарынын тургуну экени, мурда талап тоноо, каракчылык жана киши өлтүрүү үчүн соттолгону аныкталган. Ал эми үчүнчүсүнө издөө жарыяланып кармала элек. Ички иштер министрлиги тергөөнүн жыйынтыктары боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Бирок буга чейин милиция башынан эле кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун маалымдап келген. Маркумдун жакындары жана Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы окуяны Аида Саляновонун саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, саясий негизи бар деп сыпаттап келет. Анткени Салянова ошол кездеги бийликти кескин сындаган саясатчылардын бири болгон. Бул маселе бир нече жолу парламентте көтөрүлүп, ошол кездеги ИИМ министри Улан Исраиловдан каргашалуу окуяга байланыштуу бардык мотивтер иликтенсин деп талап кылышкан. Парламенттин экс депутаты Ася Сасыкбаева Саляновдун жакындары айтып жаткан дооматтарга кошулат. Сасыкбаеванын пикиринде милиция чуулганды иш боюнча толук маалымат бербей жатканы ар кандай бүдөмөлөрдү жаратууда.
Следователдер жакшы кылдаттык менен бул ишке көңүл бурушкан жок. Бателети сотко берип атышат да. Туугандары Аида Салянов өзү следователдер менен сүйлөшкөндө түшүндүрүп берген. Саясий мотивтери эмнеде болгон? Бирок аны мындай көңүл бурбай эле мындай күч менен эле сотко берип атышат деп мен эсептейм да.
Анткен менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков чуулгандуу кылмыш иштеринде ар дайым ар кандай пикирлер айтыла берет деди. Айрым учурда жаңы жагдайлар соттук териштирүүдө белгилүү болушу мүмкүн. Медетбековдун пикиринде бул ишти бир жактуу айтуу азырынча эртелик кылат.
Ушундай окуялардан өзгөчө киши колду бүлгөндө же болбосо кандайдыр бир белгисиз себептер менен каза болсоондо ар бир ошо үй бүлөнүн жакындары, туугандары дайыма бир шек санашып мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деген сөздөр дайыма пайда болот. Бирок мунун эгерде укуктук сот процессинде ошол иштер такталбаган туура эмес жүрүп калса, кайра өзүнүн өкүмүн чыгарып ишти кайра териштирүү иштерине тергөө кызматына кайтарганга бардык укуктары бар. Ошон үчүн азыр сот жаңы башталды, ошондо көп нерселер билинип калышы мүмкүн. Азыр эрте мындайдыр бир деңгээлде ошо туура эмес жасады же мындай кылды деген айтыш.
Мурдагы баш прокурор, Жогорку Кеңештин экс депутаты, мурдагы юстиция министри Аида Саляновнун бир тууган иниси Улан Салянов да былтыр 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушинтип кече 3 сентябрда түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин саммитинде Чолпон ата кызматташтыкты өнүктүрүү концепциясы кабыл алынды. Бирок канткенде бул өлкөлөр кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгара алышат? Азаттын ушул жана башка суроолоруна казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаев жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Досум мырза, мына дээрлик 3 жылдан кийин түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин кезектеги саммити Кыргызстанда өттү. Тыныгуудан кийин кайра жандангандан башка бул жолку жыйындын дагы кандай өзгөчөлүгүн баса белгилесек болот?
Да, мне кажется, то, что нынешний саммит, он, конечно, отличается.
Ооба, бул жолку саммит бир нече себептерден улам буга чейинки мындай жолугушуулардан айырмаланып турат. Биринчиден, бул ирет Өзбекстандын президенти түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин саммитине активдүү катышты. Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстан бул уюмдан өзүн оолак кармап келген. Буга Ташкент менен Анкаранын ортосундагы саясий маселелер себеп болгон. Азыр Өзбекстандын түрк тилдүү мамлекеттер менен кызматташтыгын бекемдегиси келип жатканын көрүп жатабыз. Экинчиден, Түркиянын бул кеңештин алкагында ишмердигин кайра жанданканын көрүп жатабыз. Эрдоган акшы баштаган айрым батыш өлкөлөрү менен чыңалууну күчөтүп, эмнегедир Путинди эске салып жатат. Учурда Түркиянын айрым Европа өлкөлөрү менен алакасы да начарлап кетти. Андыктан Эрдоган түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеш аркылуу өнөктөштөрүнүн колдоосуна ээ болгусу келип жатат. Эрдогандын мындай аракетин акшы доллардан баш тартуу сунушунан да көрсөк болот.
Бирок түрк президентинин бул сыяктуу саясий жана экономикалык максаттагы сунуштарын түрк кеңешине кирген башка өлкөлөр колдоого даярбы? Деги эле мүчө мамлекеттер канчалык Түркияга колдоо көрсөтө алышат?
Я сомневаюсь, потому что
мен мындан күмөн санаар элем. Себеби Советтер Союзу ыдырагандан кийин да Түркия Борбор Азияда активдүү саясат жүргүзүүгө киришип, кайсы бир мааниде улуу байкенин ролун ээлөөгө аракет кылганда, бул аракет Борбор Азиянын саясий элитасынын негативдүү реакциясын жараткан. Анткени эч ким Москвадан кийин Түркиянын акыл үйрөткөн улуу ага болуп калышын каалаган эмес. Андан бери кырдаал өтө деле өзгөрүп кеткен жок. Кыргызстан да, Казакстан да, Өзбекстан да Түркияны жападан жалгыз өнөктөш кылгысы келбейт. Борбор Азиядагы бардык өлкөлөр өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарынын алкагында Түркия менен тең укуктуу мамиле түзгүсү келишет. Түркиянын саясаты Борбор Азиянын бардык эле өлкөлөрүндө колдоого ээ боло бербейт. Мисалы, Кыргызстан түрк лицейлери боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алуудан такыр эле баш тартып койду. Бул маселе боюнча Борбор Азия мамлекеттери ар башкача кадам таштаса да алардын баары Түркиянын ички саясаты Орто Азияга таасирин тийгизишин каалабай турганын ачып көрсөттү.
Борбор Азия чуркумду саясий таасир жана экономикалык мүмкүнчүлүк жагынан Казакстан менен Өзбекстан алдыңкы планда турары бышык. Өзбек президенти мына ошентип түрк кеңешинин алкагындагы кызматташтыкка көңүл буруп жатат. Ал эми Казакстан ушу түрк кызматташтыгын өнүктүрүүгө, аны жаңы деңгээлге чыгарууга канчалык кызыктар?
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өзүнүн позициясын айтып, бул кеңештин мүчөлөрүнүн арасында соода экономикалык байланышты күчөтүүгө чакырды. Чындыгында Борбор Азия аймагында соода алакасы жакшыра турган болсо, анда бул жагдай түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине да кыйыр түрдө оң таасирин тийгизет. Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен Борбор Азияда бул тармакта алака жандана баштады. Албетте, Азербайжанда бар. Казакстан бул өлкөнү маанилүү өнөктөш деп санайт. Азербайжан Казакстандын Каспий региондагы башка өнөктөштөрүнүн жана транзит өлкөлөрдүн бири. Андыктан Астана үчүн расмий Бакунун Борбор Азия менен соода экономикалык байланышты күчөткөнү маанилүү.
Казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаевтин маегин уктуңуз. Бул ага суроолорду кесиптешим Кубат Касымбеков узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эскертип коеюн. Москва метросунда полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү катары кармалган теги кыргызстандык жаран өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан сынак өтөт. Казакстандык Актоо шаарында Өзбекстандын 52 жараны мерт болгон автобус кырсы боюнча кылмыш ишин карай баштады. Ооган танда АКШнын аскери мерт болду. Кыргызстанда киши колду болгон Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш иши сотко өттү. Жогорку кеңеш 5-чи сессиясынын ишин бүгүн баштайт. Уктурууду эл аралык баян менен уланталы. Бесланда номер 1 мектептеги терактын курмандыктары эскерилип жатат. 2004 жылдын 1 сентябрында согушкерлер шаардын бул мектебинде 1200 ашык окуучу менен ата энелерди барымтага алып, спорт залда 3 күн бою кармашкан. Аларды террорчулардан бошотуу операциясы маалында 334 киши каза тапкан. Алардын 186 окуучулар эле. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Так воспитываешь дочку, помощницу, а потом приходишь и камень чистишь.
Бесландагы бул жайды жергиликтүүлөр периштелер шаарчасы деп атап коюшат. Анткени бул жердеги 266 мирзөөнүн 186 жаш балдардыкы. Фатима Арсоева кызынын бейитине 14 жыл бою жума сайын келип турарын айтат. Анын кызы теракт болгон күнү 14 толгон экен.
Говорили, что террористы, кто-то на грузинском языке так говорил. А у меня супруг на грузинском очень хорошо разговаривает.
Жолдошум террорчуларды грузин тилинде сүйлөйт экен деп угуп, мен барып алар менен сүйлөшүп келейин деп калды. Анткени ал грузинче жакшы билет. Бирок мен аны токтотуп койдум. Биздин балдарды бийлик жөн калтырбайт болуш керек деп ойлодум. Мен азыркыга чейин жолдошумду токтотуп койгонума өзүмдү жемелейм. Биздикилер чындап кызымды тирүү алып чыгып берет деп ойлодум эле да.
Может быть, он как-то пробрался, что я его остановила.
Бесландыктар ушул күнгө чейин ошол коо алаңдын запкысын тартып келишет. Бийлик террордук чабуул тергелип бүттү деген тыянак чыгарганы менен Беслан энелери комитети жана наут болгондордун жакындары муну менен макул эмес. Алар теракт болгонго чейин террористтер курал жарак жана жардыргычтарды мектептин жайкы ремонт иштери маалында эле алдын ала даярдашкан деп эсептешет. Бирок тергөөнүн расмий жыйынтыгы жоочулардын автоунаасы жол коопсуздук кызматкерлерине көрүнбөй өтүп кеткен деген тыянак чыгарган дейт. Беслан энелери комитетинин төрайымы Анета Гадиева.
Такое расстояние с такой скоростью.
Террорчулардын автоунаасы ошондой ылдамдык жана жүк менен ошол жолдордон өтүшү мүмкүн эмес эле да. Тергөөнүн жүрүшүндө бул суроолорубуз жоопсуз калды. Ошол эле спорт залдын полу текшерилген жок. Мындай теракт алдын ала уюштурулбаса өткөрүү мүмкүн эмес деп бизге Путин өзү айткан.
Путин нам сказал сам, что такой теракт неподготовленный нельзя провести.
Мектептеги теракта 334 киши каза тапкан. Бирок анын канчасы террорчулардын колунан, канчасы бошотуу операция маалында каза болгондугу тууралуу ата-энелерге азыркыга чейин эч ким так жооп бере элек. Ал эми мектепке чейинки жолдон өткөн террористтердин автоунааларын байкабай калган милиция кызматкерлеринин жоопкерчилиги амнистия жарыялоо менен аяктаган. адам укуктары боюнча Европа соту орус бийликтерин курман болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга 3 млн евро төлөп берүүгө милдеттендирген. Жергиликтүү бийлик бир нече жолу мемориал жайгашкан мектепти сүрдүрүп салуу аракетин кылган. Беслан энелери демилгелүү тобу буга каршы болуп келет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Сколдо 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уланууда. Оюндардын жүрүшү тууралуу азыр аймакта жүргөн кабарчыбыз Самат Жумакадыровду түзүүдө кепке тарткан турабыз. Саламат, Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүн кандай жаңылыктарыңыз бар? Оюндар кандай жүрүп жатат?
Ооп, да, бүгүнкү күндүн жаңылыктарын айтардан мурун мен кече күнкү 2-чү күндүн жыйынтыгын бир сыйра токтоло кетейин, жалпысынан айта кетсек. Ушу 3-чү көчмөндөр оюндар, дүйнөлүк көчмөндөр оюндардын жалпы медалдык расмий эмес жыйынтыгы боюнча азыр 1-орунда Казакстан келаткандын дагы айта кетиш керек. Ушу 2-чү күндүн жыйынтыгы боюнча Казакстан командасында азырынча 19 медаль бар болсо, анын 7-сү алтын. Ал эми 2-сапка жайгашкан Кыргызстанда азырынча 18 медаль бар, анын ичинен 5-ү алтын. 3-орунда Түркмөнстан өлкөсү 12 медаль менен ишеничтүү келатат. Алдыңкы бештикте Орусия жана Өзбекстан командалары да жайгашты. Бүгүн спорт мелдештеринин алкагында эми айта кетсек, ат чабыш 80 чакырым болмокчу, аркан тартыш, казак күрөшү, таяк тартыш, бүркүт салуу, далба, тайган жарыш жана жаатуу улуттук түрү боюнча жаатуу болмокчу. Булар боюнча дагы медалдар комплекти албетте ойнотулат. Бул жерде Казакстан биринчи жаткан Казакстан бүгүн ушу өздөрүнүн улуттук спорту болгон казак күрөшү боюнча дагы өз позициясын бекемдеп кеткенге дагы жакшы мүмкүнчүлүк бар. Себеби казак күрөшүндө ичинде эле бир нече ар бир салмак категориялары боюнча бир нече медалдар ойнотулат. Анан казак күрөшү 2 жыл мурун ушу көчмөндөр оюндарына киргенде баардык салмак категорияда ушу Казакстан өз алып кетти эле. Бүгүн дагы кандай болот билбейбиз, бирок даярдыгы абдан күчтүү келишти жана улуттук спорттун түрү боюнча Казакстандын өзүнүн спорту болгон дагы жакшы алтындарды дагы көбөйтүп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми маданий иш чаралардын баардыгы бүгүн албетте Кырчында болот. Кырчында жогоруда мен айткан ордо, бүркүт салуу, далба, тайган жарыштан тышкары бул жерде кол өнөрчүлөрдүн көрсөтмөсү жана улуттук конкурстары, улуттук кийимдер деген жана көчмөндөрдүн ашканасы деген дагы конкурстар болмокчу. Жана ошондой эле бүгүн көчмөндөрдө дагы улуттуу маданий иш чара, бул албетте айтыш болмокчу. Кыргыз казак айтышы бүгүн түшкү саат 3:00 башталып 6:00 чейин деп пландалып жатат. Жана ошондой эле Мөңгү аттуу эл аралык этно экологиялык кино форумда болмокчу. Этно базар.
Самат, негизи аябай көп мындай ушу көчмөндөр оюндарынын алкагында аябай көп мындай формадагы оюндар, ар кандай салтанатта аземдер жүрүп атпайбы? Анан ушуну көргөн кишилер канчалык көп? Мисалга биринчи ачылышынан кийин эле туристтердин көбү кетип калышпадыбы? Мындай көргөн чет элдиктер көп элеби?
Жок, мен тескерисинче айтат элем, бүгүнтөн баштап элдер дагы көбөйө баштайт болушу керек жана ошондой эле күтүлүп жатат. Себеби биринчи күнү ачылышында билеттер чектелүү болчу. Көпчүлүгү аны колунда билети жоктор атайын келген эмес. Кечээ күнү болсо Кырчында ачылыш болду жана ал жака дагы өз жеке машиналар менен кирүүгө өтө тоскоол болду. Себеби расмий коноктор, делегациялар да бар болчу. Бүгүн мына ошол жогорку деңгээлдеги жетекчилер жана коноктор азайган менен бул туристтер кошулганы менен чогуу кетип калды дегенди билдирбейт албетте. Мен көпчүлүк туристтер менен сүйлөшүп көргөндө алар ушул көчмөндөр оюндарынын аягына чейин катышып жана оюндарды көрүү үчүн кызыгып келгендерин айтып атышат. Ошондуктан бир гана туристтер эмес, бүгүн жергиликтүүлөр дагы, кыргызстандыктар дагы ушу Үтүк көлдү көздөй тартыла баштайт болушу керек. Себеби айткандай эле бүгүн ушу башка иш чаралар ошол эле Кырчынга, ошол эле ипподромго кирүү бекер гана болбостон кенен кесир да болмокчу. Ошондуктан барган сайын кызыктуу матчтар, таймаштар, спорттор дагы алдыда боло берет. Анын ичинде көк бөрү дагы бар. Ушул көк бөрүгө дагы бир сыйра токтолуп өтөйүн. Быйыл кыязы ушу көпчүлүгү күткөн көк бөрүнүн эң кызыгы бул Кыргызстан менен Казакстандын оюнун көрүүчүлөр көрбөй калды өңдөнөт. Кечээ күнү Казакстандын дагы улуттук курама командасы өздөрү ушу талаага чыгуудан баш тартып коюшту. Анын себебин Казакстан командасы расмий түшүндүрүп айткан жок, бирок ар кандай жоромолдор чыгып атат. Ал эми Көк Бөрү Федерациясынын азыр сайтындагы маалыматка таяна турган болсок, Казакстан бул оюнга негизинен аттары жок келишкен. Мына ошонун негизинде Кыргызстандан берген аттарга дагы ичи чыкпай калгандыгын айтышып, ошондон дагы чыкпай калды деген дагы бир божомол бар. Албетте бүгүн ошо уюштуруучулар расмий маалыматты журналисттерге берүүнү эп көрүп атышат. Азыр мына бир нече мүнөттөн кийин маалымат жыйындап өтмөкчү, себеби журналисттер тарабынан чындап эле азыр бирликтүү так маалымат бербесе ар кандай жоромолдор чыгып атат. Казакстандын журналисттери өздөрүнө ылайыкта жазып атышат жана кыргызстандыктар дагы түшүнбөштүк менен ар кандай жоромолдор менен гана ушундай маалыматтарды чыгарып атат. Көк Бөрүгө Казакстандын командасы катышпай калганы бул факт болуп калды. Себеби бүгүнкү күндөгү бизге келген программада Казакстандын улуттук курама командасы ойной турган ипподромго ойной турчу командалардын арасында жок. Демек дагы алынып салынды деп айтсак болот.
Рахмат Самат. Самат Жумакадыров Ысык Көлдөн түз байланышка чыкты. Оюндардын жүрүшү тууралуу эртең мененки кечки жана түшкү чыгарылышыдан дагы кененирээк айтып турабыз. Эми адаттагыдай эле бүгүн чыккан гезиттерди барактап чыгалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула кести бул санын Адил Турдукулов Анталияга барып Баки ийиптерден акча алып келдиби деген макала менен ачып, бир катар майда маалыматтарды жарыялагандан кийин Курманбек Баки ийиптин үй бүлөсү өлкөдөн 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген макаланы басты. Макалада бул факт тууралуу ошол кезде Баки ийиптердин финансылык кеңешчиси болгон азыр АКШда жашап турган Евгений Гуревич кеп салганын жазган. Буга улай эле кесип Баки ийиптери уурдаган 200-300 миллион доллар кайтарылып келеби деп суроо койду. Башкы прокурордун мурдагы орун басары Байтемир Ибраев. Бул акчалар 7-апрелге чейин эле Гуревичтин катышуусунда уурдалып банктарга которулганын тергөө органдары эбе кыла аныктаган. Акчаны кайтарып алуу боюнча ошол кезде эле аракеттер көрүлгөн, бирок майнап чыккан эмес. Ошондо майнап чыкпаган азыр жыйынтык болушу кыйын деп. Экс вице премьер министр Абдрахман Маматалиев. Бул оңой маселе эмес. 8 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы далилдүү фактылар менен тиешелүү эл аралык уюмдардын жардамы менен кайтаруу аракеттери ишке ашырыла элек деп. Атамекен фракциясынын жетекчиси Алманбет Шыкмаматов акчаны кайтарып келүү үчүн аракет көрүү зарыл деп. Генерал Ашырбек Бакаев аны кайтарып келүү үчүн азыркы бийликтин саясий эрки күчтүү болушу шарт деп. УКМКнын мурдагы орун басары Марат Иманкулов эл аралык укукту жакшы билген юристтер болсо уурдалган акчаны кайтарып алса болот деп. Саясатчы Эдил Байсалов Атамбаевдин учурунда Максим Бакиевке тиешелүү 100 миллион доллардын тегерегиндеги суммага АКШ тарабынан арест коюлган. Бирок эмнегедир ошол кезде Сапар Исаков тышкы саясат боюнча жооптуу органдар бул боюнча эч кандай чара көрүшкөн эмес, түздөн түз саботаж кылышкан. Мына азыр Гуревич айтып жатат. 2015 жылы прокурорлор келип мен баарын айтып бергем деп. Ошол эле Бакиевтердин кадры болгон Индира Жолдубаева бут тоскон тергөө органдарына. Атамбаевдин шоопуру да катышкан бул көз жумдуга. Чет элдик дипломаттар менен журналисттер таң калышкан. Атамбаевга кирсек Максимди каргайт, бизден талап кылат, биз бирдеме кылалык десек кол алдындагылар кайра бизге каршы иштейт деп. Мен билбейм азыр кандай болорун деп жооп беришти. Фабула андан ары президенттин алдындагы мурас коомдук фондунун жетекчиси Кыяс Молдокасымовдун Кытай архивинде кыргыздарга тиешелүү өтө кызыктуу маалыматтар бар деген маегин, Гүленчи Ормушевду ректор кылуунун максаты эмнеде деген теманын алдында каттарды. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу сүрөттүү баянды. Кыргыз эл артисти Анара Назаркулованын, эмгек сиңирген артист Азиз Мурадалиевдин маектерин, жазуучу Казыкналы Садыгалиевдин аңгемесин жана урубайилерин, Манас таануучу профессор Советбек Байгазиевдин Манас боюнча эмгегинин уландысын басты. Вечерний Бишкек гезити кече түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммити Чолпон Ата шаарында өтүп, бир катар маанилүү документтер кабыл алынганын, Ысык Көлдө сентябрдын 2-сінен баштаган дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтүп жатканын, Эринис Абжапаровдун Саякбай 21-нчи кылымдын Гомери деген кино тасмасы 15-нчи эл аралык кинофестивалдын сыйлыгын жеңип алганын кабарлап, Александра Василькованын Эрдоган долларга каршы деген макаласын тартуулады. Бишкекте Борбордук Азиядагы эң эле кооз мечиттердин бири болгон Борбордук мечит ачылганын, ага түрк президенти Эрдоган катышканын Александр Тузовдун макаласы баяндайт. Кесипте булардан тышкары арган ар кыл темадагы материалдар да арбын. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Азаттык радиосунун дагы бир жарым саат ушуну менен аяктап калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Келерки жарым сааттыгыбызда арай көз чырай талкууну сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4-сентябрь, күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек жана башка чоң шаарлардагы мектептерде орун жетишсиздиги байкалууда. Муну кандай жойсо болот? Эмне үчүн орус тилинде сабак берген мектептерге жана класстарга талап жогору? Бишкектеги айрым мыкты делген мектептерде эмнеге кыргыз класстары жок? Бул эмнеден кабар берет? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай ушул маселени талкуулайбыз. Модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага узатайын.
Рахмат, саламатсызбы. Москва метросунда полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү катары кармалган теги кыргызстандык жаран өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда, орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттары шектүүнүн полицияга берген сурагы тартылган видеону жарыялашты. Анда ал полиция кызматкеринин өлүмүнө тиешеси жоктугун айткан. Окуя Курская метросунда 3-сентябрга караган түнү болгон. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка караганда, башына жеген октон каза болгон 23 жаштагы укук коргоо органынын өкүлүнүн сөөгүн метродо пол жууган аялда араткан дан таап алган. Кийинчерээк видео көзөмөлдөгү маалыматтарга таянуу менен Орусия жарандыгын алган теги кыргызстандык жаран камакка алынган. Орусиянын тергөө комитети кылмыш кодексинин 317 беренеси полиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыш ишин козгоду. Шектүү полиция кызматкеринин табелдик куралын тартып алып өлтүргөн деген маалымат расталган жок. Полицияга сураганда ал колунда курал болбогонун, ичкерден угатылганын угуп чуркап чыкканын билдирген. Жапонияда катуу тайфун коркунучуна байланыштуу 500 ашык аба каттамдар токтотулду. Жапонияда Джеби деп аталган тайфун өлкөнүн батыш жээктерине жакындоодо. Буга байланыштуу авиакомпаниялар ички рейстерди убактылуу токтотушканын NHK телеканалы жазып чыкты. Тайфун коркунучу өлкөнүн батышындагы бир нече темир жол каттамдарынын дагы убактылуу токтошуна алып келди. Джеби быйыл Тынч океанында пайда болгон 21-чи тропикалык катуу тайфун. Жапониянын улуттук метеорология башкармалыгынын маалыматына караганда, учурда шамалдын ылдамдыгы секундуна 45-60 метрди түзүүдө. Жапониянын жээктерине күндүн экинчи жарымында жетет деген божомол бар. Бүгүн Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча кайрадан сынак өтөт. Маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембиев Азаттыкка билдиргендей, ачык сынак саат 15:00 белгиленген. Шаршембиев бул ирет онлайн аукцион үзгүлтүккө учурабайт жана мурдагы мүчөлүштүктөр оңдолду деп ишендирди. Долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн аукцион үзгүлтүккө учураган. Буга аукцион өтүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулганы жүйө келтирилген. Натыйжада 27 августта кайрадан тендер жарыяланып, анын убактысы бүгүнкүгө белгиленген болчу. Казакстандын Актоо шаарында сот Өзбекстандын 52 жараны мерт болгон автобус кырсыгы боюнча кылмыш ишин карай баштады. Бул иш боюнча 5 киши айыпталууда. Алар автобустун 3 айдоочусу жана Азия Транзит Сервис фирмасынын 2 өкүлү, негиздөөчүсү жана механиги. Өзбекстандын жарандары бараткан автобус быйыл 18 январда Актоо облусунун Иргиз аймагындагы трассада өрттөнүп кеткен. Андан 52 киши мерт кетип, 5 киши аман калган. Расмий версия боюнча өрт автобустун салонунун лампа менен жылытуу учурунда келип чыккан. Жогорку кеңеш бүгүн 5-чи сессиясын баштайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. 6-чы чакырылыштагы азыркы парламент 28 июнда 4-чү сессиясын аяктап жайка эс алууга тараган.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Анда кезекти арай көз чырай талкуусуна берейин. Талкууну Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздар, кутман таңыздар менен. Бишкек жана башка чоң шаарлардагы мектептерде орун жетишсиздигин кандай жойсо болот? Эмне үчүн орус тилинде сабак берген мектептерге жана класстарга талап жогору? Бишкектеги айрым дагы мындай мыкты делген мектептерде эмнеге кыргыз класстары жок? Бул эмнеден кабар берет? Ушул суроолорго таңкы талкуубузда азыр түз эфирде жооп издейбиз. Студиянын коноктору Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Чынара Исакова, мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Усманалиев, мээр жазы коомдук буюмунун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова. Саламатсыздарбы, эсеңиздерби?
Саламатсыздар.
Кош келипсиздер. Анда ушул алгачкы суроону ушул Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынан берсек өкүлүнө. Чынарайым, мына менде бир аз эскирек маалымат бар экен. Эки эсе көп окуучу окуйт дейт Бишкек шаарын алып карасак. Мисалы 70-80 миңге жакын окуучуга ылайыкталган мектептер орун бар дейт, а чынына келгенде 110 миңден дагы жогору окуучу бар дейт. Бүгүн акыркы цифрларга токтолуп кетсеңиз, деги эле ушул орун жетишсиздиги кандай болуп атат, кандай чечилип атат?
Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык медиасынын билим берүү башкармалыгына караштуу 97 мектеп бар. 1 сентябрда жаңы эле ак ордо жаңы конушунда биз бир чоң мектеп ачтык, 960 балага негизделген. Бирок аякта балдардын саны андан да көп, 2-3 эсе. Былтыркы окуу жылында биз 147 миң окуучуну окутканбыз, жылдын аягында 145 миң бала окуган. Биз акыркы 3 окуу жылын алып караганда жай ичинде ар бир жылда 10 миң бала көбөйүп атат да. Эгер мисалы 2015-жылдын жай айын алсак, сентябрга чейин 127 миң болгон, 2016-жылы 137 миң болгон, былтыр 2017-жылдын августунда 147 миң бала окуган да. Азыркы ошо 3 жылдык тенденцияны карап көрсөк, ошого ылайыктуу биз азыркы күндө 155 миңден ашык бала келет деп күтүп атабыз. Себеби биз 30-августка карата быйылкы кабыл алган биринчи класстын саны 17,5 миң баланы түздү да.
Мындайча айтканда, Чынарайым, бир жылда, демек, эгер логикага карасак, минимум эң аз дегенде 10 мектеп куруп турушубуз керек экен да Бишкекке. Эгер
10 мектеп куруп турушубуз керек, бирок биз баягы жыл сайын экиден мектептин курулушу бүтүп атат. Жыл сайын быйыл жанагы өйдө жакта да айтып кеттим, ак ордо жаңы конушунда бир мектеп ачылды. Андан сырткары 3 жыл реконструкцияда жабылып турган 25-нче школду кайра ачылды. Бирок ошол 97 мектептин баягы проекттик кубаттуулугу 76,5 миң балага негизделген да. Эгер биз ошол цифраны алсак, бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мектептеринде балдардын саны эки эсе көп. Өзгөчө бул жана статустук мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, ошондой эле жаңы конушта жайгашкан мектептерде балдардын саны көп.
Рахмат. Угарман, сиз талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-2194-21, WhatsApp номерибиз да иштейт 0550-90-58-55 0550-90-58-55. Эми мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Усманалиев депутат да болдуңуз. Каныбек мырза, ушул статустук деп айтып атабыз, анан мыкты делген мектептерде деп айтып атабыз, бул Бишкек шаарын айтсак, же болбосо дагы башка шаарларда дагы ушундай мектептер бар. Мисалы орус тилдүү көбү болуп атат да ушул мектептердечи. Анан бүгүнкү күндө ушул эмне үчүн эл дагы, көпчүлүк коомчулук дагы балдарын ушул орус тилдүү мектептерге берели? Бул миграцияга байласак болобу, же кандайдыр бир билим сапатынын жогору турганына дагы байласак болобу? Эмне себептен?
Бул чында абдан көйгөйлүү, актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө ошол сиз айткан эки себептин экөөнө тең байлагым келет мен бул маселени. Эмне үчүн? Себеби биринчиден, чынында эле ички миграция абдан катуу, аны токтото алган жокпуз, дагы эле уланып келе жатат. Ички миграция деп айталы, Бишкек жана Ош шаарларындагы калктын, элет калктын топтолушу 20 жыл мурунку феномен, азыр деле уланып келе жатат. Экинчиси, ошол чынында эле кыргыз тилдүү мектептердеги маселенин айрыкча ошол эле жогоруда аталган эки шаарда абдан начар жолдо экендигин дагы эле көрсөтүп турат. Бишкек шаарын алалы. Бишкек шаарында мынакей азыр Чынара айым айтты, канча миңдеген балдар жылда кошулуп турат, 10 миңден. Бул эмне деген цифра? Демек демографиялык перспективаны эске алышыбыз керек. Өзү биздин конституция боюнча биздин Кыргызстанда 4 тилдүү мектептер бар делинет. Билесиздерби, конституциядагы ошол норма каяктан калган? Ал Советтер Союзунан калган. кыргыз тилиндеги мектептер, орус тилиндеги мектептер, өзбек тилиндеги мектептер, тажик тилиндеги мектептер. Тажик тилинде болгон 8 мектеп бар, алар дагы жылдан жылга азайып келе жатат. Биз шуну деле кайта кароодон эригинебиз да, биз абдан жалкы элбиз өзү кыргыздарчы. Кароодон эригинебиз, бүгүнкү демографиялык перспективаны карабайбыз. Демографиялык перспектива кайсыл улуттун эсебинен өсүп атат? Негизинен кыргыз улутунун эсебинен өсүп атат, өзбек улутунун эсебинен өсүп атат. Эми Бишкек шаарында турган болсок, конкреттүү түрдө биз жогорку кеңештин 2013 жылы атайын комитеттин чечими менен жогорку кеңештин токтомун ошол кездеги мэрлердин колуна бергенбиз. Эмне үчүн мына
ушул азыр эле ошону сурайын деп сиз фейсбукта да жаздыңыз эле ушул жогорку кеңеш дагы кабыл алынып ошол кездеги мэрлерге да жөнөтүлгөн болчу деп.
Ооба.
Бүгүнкү күндө кызыктыңыз ушул эмне болуп атат? Кызыктым.
Комитеттин төрагасы катары мен мэрлердин колуна бергенмин. Регистрация кылып азыр текшерсе болот. Бирок бир да нерсе жылган жок. Дагы эле баягы Бишкектин айлана чекесиндеги мектептер, кыргыз мектептер, ал эми баарыки статустук мектептер, 6-11, 13-чү, 24-чү жана ошол мектептерде бир да кыргыз класстар ачылган жок. Менимче кептин баардыгы, балекеттин баардыгы ушул жерде. Материал техникалык база боюнча, мугалимдердин сапаты боюнча биз тиги региондо мектептерди, шаардын мектептери менен тең ата деңгээлге жетигирүүгө дагы көп убакыт бар экен деген көрүп турабыз да.
Анан Кадыбек мырза, мисалы ушул эле айлыкталып атат да чын арайым, мисалы ошол эле жана мыкты делген мектеп деле ошол айлыкталат. Кыргыз тилинде сабак берген начар мектеп деген мугалими деле ошол акчаны алат э? Эмне үчүн биз кыргыз тилдүү мектептердин сапатын көтөрө албайбыз анда? Анан Каныбек мырза, албетте башка өлкөнүн дагы Эстония дедик э?
Ооба.
Эстониянын кейсине гана токтолобуз. Азыр бизде дагы бир конок отурат. Мээр жазы коомдук уюмунун жетекчиси Ыргылай Бекмуратова. Ыргылай эми бир нече жылдардан бери ушул ички мигранттар менен иштешип келет. Алардын айрыкча ушул балдарынын мектепке тартылуусу, алардын билим деңгээли тууралуу деги эле мектепке киргизүү маселелерине да иштеп келет. Бирок бүгүн сиз Ыргылай эми ушул маселеге токтолсок, жаңы конуштарда азыр көптүр мектептер курулатат. Мына Чынар айым айткандай Ак Ордо э, Ак Ордого дедиңизби? Ак Ордого да курулуптур. Бул жерде да аябай көп мигранттар жашайт. Бүгүнкү күндө ушул жаңы конуштун балдары эмнеге муктаж бул мектеп маселеси боюнча?
Жаңы конуштун балдары негизинен мектепке тартылууга муктаж да. Ошол жерде эң негизги көйгөй ушу балдардын саны өтө көп болгондуктан, мына менен мурдакы сүйлөгөн Чынар айым дагы токтолуп кетти, ошондуктан алардын негизги баягы пропискасы жоктуктан, бир мектепке барса экинчи мектепке түртүндүү болуп, ушунчалык бир сентябрь бүтүп октябрга чейин бул өтө көйгөйлүү маселе уланат да. Менин айтарым, мына азыр мен бир жакшы кабар уктум, ар бир шаардагы мектептерге кыргыз класстарды ачат экен. Ошол ачкан мектептерге ушул бизге окшогон өкмөттүк эмес уюм барбы, жарандык уюм барбы, элди үндөп булар коомдук уюмдар менен биргелешип иштеп, кайсыл жерде окуучу көп, ошо шаардын мектептерге тартсак бул маселе чечилгидей деп ойлойм да. А биз тилекке каршы буга чейин аны эч качан билген да эмеспиз. Мен бүгүн уктум бул немени, Чынар айымдын жардамы менен. Ушул нерсе бар экендигин эгерде билсе ата энелер, бизге кайрылып ошол кайсыл жерде мектеп, жаңы кыргыз класс ачылган жерге ошо жаңы конуштардагы балдарды алып келип тартуу негизги милдет экен деп.
Жаңы конуштун эле өкүлдөрү жазып атат бизге, биздин кесиптешибиздин фейсбукта жазган постуна да, мисалы ошол эле окуучуларды азыр орус тил менен окуткубуз келет, орус тилинде бул керек тил дегендер да бар атат деп. А негизинен ошол жаңы конуштун көбүнчө ушул ата энелери кайсыл тилдеги класстарга көбүрөөк көңүл бурушат?
Мени менен кызматташып мага кайрылган элдердин көпчүлүгү эле кыргыз эле класска берели деди. Айрымдары бар эми орус классты каалагандар дагы. Бирок мен айтар элем, өзүбүздүн тилди өнүктүрүүнүн негизги булагы бул биздин мектеп болуп эсептелинет. Анткени кыргыз класска барып окумайынча кыргыз тилин дагы билбейт, мүнөзү дагы орус болуп, биздин азыркы эмне себептен мамлекетибиз өнүкпөй жатат? Анткени биздин башка элдин таасири күч болуп, өзүбүздүн тилди урматтап сүйлөй албай жатабыз.
Рахмат Ыргылай айым. Биз азыр угарманды кабыл алалык. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Өзүңүз
саламатчылыгы болсун. Анышардан Каныбек Мырзаканов.
Рахмат.
Эми ушул кичинекей болсо өзүмдүн пикиримди билдирип кетейин, эми эле ушу көтөрүлүп аткан тем тема боюнчачы. Кыргызстан эгемендүү болгондо бизде мурунку Бишкек шаарынан баштап башка региондордогу кыргыз мектептер ачыла баштаганда, айрыкча Бишкек шаарында ошондо биз ошо кыргыз улутундалар абдан кыргыздар абдан кубанып ошо кыргыз мектептерге балдарды берип окута баштаганбыз кыргыз тилин. Анан келечегибиз ошо мамлекетке чоң үмүт менен баягы эметкенбиз да биз кыргыз болобуз эми депчи. Бирок андай болгон жок, себеби бул жанагы жумушсуздук айынан болду. Азыр эми мынагы жалаң кыргыздар жашаган, орустар почти 1%ге жетпеген Баткен облусунда карасаңар балдарын кичинекейинен баштап эле орусчаны үйрөтөбүз, орусча окутабыз деп атат. Себебин сурасаң эмне үчүн десең айтат, булар кичине орус тилин үйрөнсө Россияга барып Россияга кетет, ошол жакта иштейт дейт да. Мына эгерде мен бир эле маселени айтып атам, эгерде биз ушул маселени чече турган болсок, мамлекет өзүнө милдет алып салбастан жумуш орундарын ачып, азыр президент айтпадыбы аймактарды өнүктүрөлү деп. Значи аймактарды өнүктүрүш үчүн баягы биз орус тили менен өнүктүрбөйбүз, өзүбүздүн кыргыз тили менен. Жумуш орундары болсо биздин кыргыздар кетпейт. Ошондо жана андай мажбур үйрөтүү орус тилин керек эмес болот. А бул болсо орустун жөнөкөй эле нерсе бар, орус дүйнөсү деген программасы бар Россияда. Ошону менен мурдагы советтик республикада айрыкча мына биздин орто азиянын кыргызстанды ушундай ушул программа менен иш жүргүзүп атышаттылар. Чоң акчаларды жумшап жана орус тилин үйрөтүп кыргыздын жаштарын барып Россияга иштетүүгө алар кызыктар. Ал эми кыргыз республикасынын тили кандай болот, келечеги кандай болот, алардын иши деле жок. Ошон үчүн бул маселе биздин өзүбүздө, күнөөнүн баары өзүбүздө. Ошон үчүн кайрадан ушул маселеге кабызга кечээ даже Эрдоган түркчөнүн айтып атса, эй токтоткула жанагы десе, биз болбойт түрк тилине жабышыпмын эми балдарыбызды кичинекейинен баштап түркчө үйрөтүп барып турсак арасында атат. Мен эч кандай башка тилдерге каршы эмесмин, бирок ушуну Каныбек Осмонович баш болгон профессор ойлош керек. Кайрадан келечекте ойлой турган болсок, биз тилибизден айрылып калабыз. Тил жок болсо мамлекет жок болот, улут жок болот. Рахмат
мырза Самат, рахмат. Рахмат пикириңиз үчүн. Бул жерде жана дагы бир проблема, бул чоң проблема, бул миграция. Жана чоңойгондо ким болосуң сен? Мигрант болом деген бул мурда анекдот болсо, азыр реалдуу чыныгы. Бул ошол да мисалы ошого даярдап атат айылдар дагы, орус мектептерчи. Ведро дегенди таппай анан кайра келип анан окутпайбы орус жанчы. Чынарайым, кыргыз тилдүү класстарды деп азыр мен да мага да жаңылык болуп атат. Бул кандай, кыскача токтолуп кетсеңиз?
Эми бүгүнкү күндө мен айттым, Бишкек шаарынын мэриясына карашы 97 мектеп бар деп. Ошонун ичинде 13 мектеп бул таза кыргыз тилдүү мектептер да, 53 мектеп бул аралаш мектептер, кыргыз тилинде да орус тилинде окуткан. 30 мектеп бул таза орус тилде окутуучу мектептер да. Жогоруда айтылгандай, ошо кыргыз тилиндеги мектептер билимди начар берет дегенге мен кошула албайм да. Себеби бүгүнкү күндө Бишкек шаарында кыргыз тилдүү жакшы билим берген мисалы 68 мектеп бар, 69 мектептер да, башка мектептер дагы бар да. Былтыркы окуу жылдын жыйынтыгы менен мисалы 68 мектеп республикадагы эң мыкты мектеп деген баягы титулду жеңип алды да, баягы конкурс боюнча. Анан бүгүнкү күндө эми жанагы биздин ата энелердин дагы өзүнүн талабы болуп атпайбы? И ошо замандын талабы болуп атат мисалы көп тилдүү билим берүү боюнча да. Биз кыргыз тилинде, орус тилинде эле эмес, андан сыркары англис тилинде азыркы күндө балдардын баягы талабы жогору болуп атат. Кытай тилин окуп атат, япон тилин, башка тилдерди окуп атат да. Ошо башка көп тилдүү билим берүүнүн алкагында мисалы ата энелер дагы көбүнчө айылдан келсе деле жанагы жаңы конуштагы мектептерде дагы ата энелер бар, балдарыбызды орусчага беребиз депчи, орус тилинде окутабыз. Себеби кийинки жашоосуна, жакынкы баягы КМШ өлкөлөрүнө барып же башка жакка иштеп кеткенге бала тыңыраак болот деген ойдо болуп атат да. Бирок биз мисалы практика боюнча карап атабыз, жанагы 53 мектеп бул аралаш мектеп деп атпаймынбы, кыргыз орус тилде билим берген. Ошол мектептерде окуган балдардын баягы деңгээли көбүрөөк жакшыраак болот экен да. Алар себеби баягы кыргыз тилинде оюн айтуу, кыргыз тилинде да орус тилинде баягы себеби иш эки тилде жүргүзүлөт да, кыргызча да орусча да. Ошол жерде бала баягы кыргыз тилди дагы орус тилди дагы жакшы билип өсөт экен.
Чынарайым, азыр ушул жерде бир мүнөт угарман кабыл алалык. Саламатсызбы, Кутман таңыз менен, кыскача пикириңизди айтсаңыз угарман.
Алло,
саламатсызбы, айта бериңиз, радионун үнүн акырын кылып коюңуз.
Акырын радио. Алло,
ии, айта бериңиз, айта бериңиз.
Саламатчылык.
Саламатчылык.
Мындай болуп атат да, мындай кыргыз тили бул эне тили, бул кыргыз мамлекети, биз өзүбүздүн мынау кыргыз тилин сыйлашыбыз керек да. Бул
радиону өчүрүп койсоңуз сиз ага алагдуу болуп атасыз.
Эмне радио алып сүйлөп турат?
Айта бериңиз оюңузду.
Жана айтып кетпедиби, бул мектептерде бул орус тилин окуп атат деп. Мынау өзү мынау жогорку атка минерлер өздөрү балдарын орус класстарга берип, Анан кийин мына мындай көп мынандай жумушта жүргөндө орус улутундагылар менен сүйлөшүп калабыз да, өздөрүңөрдү мынандай улуу улуу мындай жазуучуңар балдарын орус мектепке окутат дагы, анан кийин силер кыргыз мектепке окутасыңар дейт да. Анан бул эмне деген бул
азыр эле ушул суроо берейин деп аттым эле. Рахмат. Атыңыз ким эле, ысымыңыз?
Атым Кадырбек болот.
Кадырбек мырза,
бул биринчи жагы, экинчи жагы бар. Анан бул мынау жана айтып кетпедиби, миграциядагы миграцияга дагы байланыштуу болуп атат бул. Анан туура эле айтат, жанагы жумуш орундарын көбөйтүш керек, ошондо миграция токтойт. Орус тили деле керек, кыргыз тили керек, бирок кыргыз тилин биз сүйлөшүбүз керек да, өз мамлекеттигибиздин бир келечегин ойлош керек да, жана айтып кетпедиби ал?
Бул өйдөдөн өзү деген пикирдесиз э? Рахмат Кадырбек мырза. Рахмат, биз дагы талкуубузду улантабыз. Кадырбек мырза, биздин угарманыбыз айткандай, бул жерде да Жанат Мажитова да жазып атат бизге, орус тил менен оокат кылыш оңой болуп жатпайбы дейт. Дал ушул себептүү дейт, ата энелер балдарын орус мектептерге беришет. Мисалы, жумуш издеп көргүлөчү, орус тилин билгендерге артыкчылык берилет. Анткени кайсыл гана жеке фирмалар болбосун, мамлекеттик кызмат болбосун, орус тилинде иш келечеги иш жүрөт. Анан экинчиден Орусияга багытталган миграция. Деги эле ошол эле сөздөр кайталанып атат да. Анан мисалы улууму, мисалы Канек мырза, сиздердин мезгилиңиздерде түшүнүктүү болуш, түшүнүктүү эле Москва бул сөзсүз түрдө багыт берип турчу орус тилинин бийикке коюп турган. Бирок азыркы могул патриотмун деген жаштардын балдары орус мектептерде окуп атпайбы? Бизден кичине жаш муундун балдары кайда бердиң балаңды орус мектепке бермейт, үйүндө орусча сүйлөшөт балдары менен. А бул эмнеден кабар берет? Биздин балким борбордук аппарат, бийлик орус кыргызча сүйлөгөндү, кыргыз билим берүүнү каалабай аткандыр?
Сиз өзүңүз абдан актуалдуу суроо бердиңиз да, өзүңүз эле фактически жооп берип койдуңуз. Мен кыргыз мектеп бүткөм. Болгондо дагы Алайдын чокусундагы тиги свет жарык жок мектеп бүттүм. 72-жылы бүткүл союздук олимпиадада математикадан 3-үнчү орунду алгам. Кыргызча эле окуп эле мына элимдин доктору болуп отурам, профессор болуп отурам. 8 жыл Эстонияда окудум. Геманда эмес, кеп биздин саясий эркибизде болуп атат. Эң туура айтып атышат баардыгы. Өзү андай мындай деп коюп орус класска, да менин да балдарым орус класста окушту, бирок кыргызча мааганы жакшы билишет. Анын үстүнөн иштөө маселеси. Бул жерде саясий эрк керек болуп атат. Мен айтат элем, Чынар айым капа болбосун, керек болсо силердин баягы статустук топовый мектебиңерде саботаж болуп атат. Кыргыз классты ачканга аракет кылып көргүлөчү, саботаж кылат. Баягындай жакшы мугалимдерди койбойт ал жерге. Ошолордун баарын кетириш керек.
Эстония кейсин сүйлөшүп кетеликчи.
Ошол Эстонияда ошондой эле болгон. Эстонияда мисалы тартуу шаарында болгон 120 000 калса шаар чакан шаар, бирок бир гана орус мектеп бар болчу. Мен башка маселени айтайын деп атам. Буну биз 2 күн 3 күн айтсак да түгөнбөгөн көйгөй маселе.
Албетте.
Буну саясий эркке салып эле ал Бишкектеги, Оштогу, Токмоктогу баягы чылк орусча мектептерге дин ичине кыргыз класстарын ачыш керек. Күчкө салып эле. Ошондо ошол мектептин директору, завучу, районолору баардыгы баш болуп ошонун сапатына толук жооп беришет. Ошондо эле айтышат, айымчы орус классынын андай күчтүү болуп атат да, кыргыз классы начар болуп атат. Себеби бул саясий чечим жогорку кеңеш кабыл алган 2013-жылы, дагы бир жолу кайталайм. Аткарылышында болуп атат да. Мисалы үчүн биздин мэриянын билим берүү башкармалыгынын башчыларына бир диктант жаздырып көрүңүздөрчү кыргызча. Ошо Сауле Мейрманова баш болуп жалаң экиге гана жазышат. Кептимер ошондо болуп атат да. Ачык эле айталы мындай нерселерди. Эгерде бир бирибизди сылап сыйпап култуңдап андай мындай кылып жүрө берсек, эч убакта биз кыргызча сүйлөп кетпейбиз, кыргызча сүйлөбөйбүз.
Канек мырза, бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Кутман таңыз менен. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Алло, саламатсыңар, Анара Дауыт элеби? Мен Каныбек мырзага, алло, саламатсызбы, Анара Дауыт элеби? Мен Каныбек мырзага толук кошулам. Биякта эрк жок. Экинчи маселе, мына туруктар, орустар муну кыргыздарга даярдап баарын алып келип атпайбы? А кыргыздар биз кандай элбиз? Мына даяр оокатты алып эле, а кыргыз тилин биз өнүккөн жокпуз. Анан эрки жок. Мына кыргызтез жана эмелер бар да, агентстволор, ошолор эмне кылып жүрүшөт? Мен ойлоп атам, бул анан мугалимдер директорлук статусный школ кыргыз тилин бир да эме мындай жолотпойт да. мен ойлоп атам, бул ошондой чоң проблема, ошону бир чечиш керек да. Канат мырза, силер туура айтып атасыңар.
Рахмат Анар айым, Чынар айым.
Эми биз акыркы 5-6 жылдын ичинде аракет кылып көрдүк ушу статустук орус тилдүү мектептерде баягы бир класс ачуу боюнча. Бирок кээ бир мектептерде орус тилдүү бирден класстар ачылды биринчи класстаргачы. Бирок кээ бир мектептин баягы бизде ар бир мектепке бекитилген микроучасток бар да. Мисалы азыркы күндө 97 мектеп болсо ошонун ошондо 87 микроучасток бар да баягы. Бул жана август учетунун негизинде баягы мектепке мектеп жашында балдарды тактайбыз да ар бир август учету боюнча. Ошого ылайык мисалы ошо кыргыз мектепти ачып көрөлү десек, мисалы 70-чи мектепти алсак, ошо жерде кыргыз тилде окуйбуз деген балдардын саны аз болуп атпайбы? 3 бала же 5 бала. 3 бала 5 бала менен бир класска ачканга болбойт да. Эми бул жерде баягы ата-энелердин да эмеси болуп атат да, каалоосу. Ата-энелер жаңы конушта туруп да биз балдарыбызды орусча окутабыз деп атат да. Жаңы конушта. Мисалы бир эле мисал ак өргөдө 2 мектеп бар, 77-чи 84-чү мектеп бар да.
Орус класстары бар азыр.
Орус класстар бирден төрткө чейин эле. 5-чи класстан баштап башка жака кетип атышат. Бирок ошо жерде дагы мисалы 5-тен кыргыз мектепке окугусу келбейт да балдардын. Андан ары биз орус мектепти улантабыз деп атпайбы? Эми бул ошо ата энелердин өзүнүн талабы болуп атат да. Эми бул жерде баягы кыргыз тилин бир чети жанагы саясий эрк керек, экинчи бул мамлекеттик масштабта чечиш керек го баягы кыргыз тили кыргыз тилин өнүктүрүү максатындачы. Эгер ошондой баягы өйдө жактан ошондой чечим чыкса кыргыз тилдүү депчи, анда баягы мектептин
жетекчилери дагы бир эле суроо бергим келет да. Эми албетте сиздин компетенцияңызда эмес, ошондосо да сиздин пикириңиз жана Каныбек мырза сиздин да пикириңизде, мисалы ооба каалап атат экенбиз орусча уккандачы, 50 балага чейин жеткендер бар экен. Менин кесиптешим жазып атат, бир класста 50га чейин жеткен небересин берип келдим деп жазды өткөндө. Ушул байкуш мугалим 45 минутада 50 баланын ар бирине бир мүнөттөн да көңүл бура албайт да. Демек балким орус класстарын санын дагы көбөйтөбүз эгер талап болуп атса, же кандай ушул маселе кандай чечилет деп сөз болуп атат башкармалыкта деги эле коллегияларда.
Эми бүгүнкү күндө баягы кыргыз тилин өнүктүрүү алкагында жанагы ар бир баягы мектеп жетекчилери, мамлекет жетекчилери баягы кыргыз тилин билиш керек деп атпайсызбы? Ар түрлүү деңгээлдер боюнча жана кыргыз тесттен дагы биз өттүп атабыз 2 жылдан беричи. Анан бул кыргыз тилине дагы приоритет бериш керек да, азыркы күндө берилип атат да. Бирок орус тилдүү мектептерди көбөйтпөй эле, тескерисинче вот Каныбек мырза айткандай баягы орус тилдүү мектептерге кыргыз мектептерди ачыш керек, кыргыз класстарды ачыш керек. Себеби деген бүгүнкү күндө бала бир эле орус тилди билип кыргыз тилди билбесе ал баланын делеги баягы жумушу, келечеги деле жакшы болбойт. Себеби азыркы күндө эки тилди эми кыргыз тил баягы мамлекеттик тил болгондон кийин ошонун статусун көтөрүш керек болуп атат да. Кыргыз тилди класстарды ачыш керек, анан орус тилди деле билиш керек баягы. Бирок андан сырткары азыркы күндө башка талаптар да болуп атат. Балдар англис тилинде сүйлөп атат, кытай тилиндечи. Азыр көп тилдүү билим берүү алкагында кыргыз тилинин баягы статусун көтөрүш керек деп ойлойм да. Орус тилин
мектептерден деле үйрөнгөн мисалы Каныбек мырзанын поколениясы. Муунда деганым. Оштогу кабарчыбыз өткөндө ушул билим деңгээлин текшерүү үчүн жана жыйынтыктарды эле карап көрдү да, олимпиадада жана дагы башка тестте жана ОРТ жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгын алганда кыргыз тилдүү мектептер көп жыйынтыктарды берген экен да. Ош шаарындагы мурдагы жанагы орус тилдүү мектептер алдыңкы жакшы билим берет деген бир аз мифке айланып баратат да. Ошондой эле жана сиз айтпадыңызбы, мисалы 68 дебедиңизби, же болбосо кыргыз тилдүү мектептер жакшы жыйынтык берди деп. Балким ошолорду сиздер көбүрөөк айтып популярдаштыр керек го дейм. Каныбек мырза, ушул деги эле ушул башка өлкөлөр, мисалы Казакстанда дагы ошондой сөзсүз түрдө жок проблеманы жоюу маселеси болбоду эле акыркы бир соңку
болуп атат да
8 жылдан беричи. Ошол сөзсүз түрдө казак тилиндеги класстарды жана мектептердин санын көбөйтүү боюнчачы. Мисалы эгер аткаруу бийлиги же болбосо эмне ошол мыйзам токтом кабыл алынбай атса, иштебей атса эмне кылыш керек да, кандай сунуш берет?
Ошо мыйзамды сыйлап жашабаңыздын азабы болуп атат да. Мынакей кыргыз тесттен өтөт, кыргыз тесттен кандай өтүп атканын көрүп атабыз го. Кантип өтүп атканын көрүп атабыз, мэрден баштап министрлерге чейин кандай болуп аткандарын. Демек эмне кылышыбыз керек? Демек биз анча мынча бул жерде кечирип коюңуздар, жана күч эле колдонушубуз керек. Өзү мыйзамдын негизинде эле эмне үчүн мыйзамды аткарбай атасың деп, ошол аткаруу бийлигинен баштапган келген кеселдин баардыгы ушуга алып келип атат да. Мен мына ушу азаттык аркылуу ачык эле айтайын деп атам. Келгиле көп сөздү коеду дагы конкреттүү ишке өтөлү, конкреттүү биз кыргыз тилибизди качан сактап калабыз? Качан гана мектепте, бала бакчаларда кыргыз тилин биринчи орунга койгондугун сатып калабыз? Өзү медико биологиялык норма боюнча бала өзү баягындай орточо статистикалык бала 3-4 тилди билгенге кудурети жетет, жөндөмү болот. Ошондон кыргыз тилин биринчи орунга коюп жалаң кыргыз класстарды ачышыбыз керек.
Рахмат сиздерге, урматтуу угармандар, биздин талкуу аягына чыкты. Биз бүгүн ушул Кыргызстандын шаарларында мектептерде орун жетишсиздик маселеси жана кыргыз тилүү класстарга болгон талаптын төмөндүгү тууралуу сөз кылдык. Конокторубуз Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү Чынара Исакова, мурдагы билим берүү жана илим министри профессор Каныбек Осмоналиев, Мээр жазы уюмунун жетекчиси Ыргалайбек Муратов болду. Студияда талкууду мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.